Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada se pre 20-ak godina tada novinarka Radio Televizije Srbije Angelina Lazarević spremala na put u Japan, neko ju je pozvao telefonom i rekao: tvoj zadatak je da se sretneš sa gospodinom Kazuom Tanakom, da mu preneseš moje pozdrave i pitaš ga kada se možemo čuti. U nastavku emisije Slučajna diplomatija Angelina Lazarević govori upravo o tom susretu.
Moram reći da je to bilo ovako vrlo interesantno i neobično za mene, jer sam bila vrlo mlada, koleginica sa RTS-a, uporno tražila sponzora da odem na poziv svoje prijateljice u Japan i ostanem tamo par meseci. Ali je izgleda sve to išlo nekim totalno neobičnim i čudnim tokom od samog početka. Zapravo kartu sam dobila dan pre odlaska u Tokiju, sa napomenom da ukoliko zaista želim da osetim Japan takav kakav jeste, zaboravim svoj pređašnji život jer dolazim u zemlju 25. veka. I to je, mislim, bila najbolja i najljepša životna poruka koju sam, evo, čak i posle 20 godina dobila u svom životu. Toga sam se setila jednog trenutka kada sam sletala na aerodrom i danima koji su sledili za toga. Naravno, prošlo je određeno vreme, proces kontaktiranja i zakazivanja sa meni čuvenim gospodinom Kazuo Tanakom, o kome sam znala vrlo malo, bio je prava enigma. Osim što sam znala da je čovek izuzetne edukacije, da je preveo Sva Andrićeva dela, Gorski vijenac, i da je trenutno završavao prevod, odnosno monografiju Hilandara na japanski jezik. Gospodin Kazuo Tanaka je priča sama za sebe. Dakle, taj isti glas me je nešto manje od mesec dana ponovo pozvao u Tokio i podsjetio zapravo na susret koji sledi. To je bilo jedan zanimljiv period kada su zbog tada narušenih, mogla bih reći, odnosa između jugoslovenske i japanske vlade. Podsećam, deca iz Koba dolazila ovde posle oporavka od zemljotresa. To je bio jedan gest poznat u diplomatiji, da se putem kulture i sporta uvek otvaraju vrata. Gospodin Kazuo Tanaka je zapravo bio ta enigma i ta ličnost preko koje bi se na jedan sofisticiran način, kako se inače u diplomatiji, pogotovo sa azijskim zemljama, stupao u kontakt i kako se, uslovno rečeno, peglaju stvari zbog nekih nerazumevanja, govorimo o dvema različitim kulturama, različitim podevljima i sve što ide uz to. Dakle, pozvala sam gospodina Kazuo Tanaka, ne znajući zapravo koga ću sresti. Ja, kod Japanaca postoje jedno pravilo da vi zapravo ne možete pogoditi prvo njihove godine. Možete pretpostaviti da je to čovjek srednjih godina, ali imati određene informacije o njegovom, njegove edukaciji, šta je sve učinio za našu zemlju. Od dopisnika Tanjuga sam dobila informaciju da su ga čak i prozvali anti-jugosloveno, bez obzira što je prevao Svandrićeva dela na japanski jezik, da je to jedna nepravda učinjena i da je zapravo sam početak trebao biti neko moralno izvinjenje u ime jugoslovenskog naroda za sve nepravde učinjene mu u tom periodu. Mi se srećemo. Postoji videozapis emisije koja je pola sata emitovana pre Dejtonskog sporazuma. Ako se slušalci sećaju tog nimalo prijatnog vremena, ja se pojavljam u kadru sa handy kamerom, osmicom i počinjem zapravo jednu priču koja će obeležiti možda i celo moju profesionalnu karijeru. Pričam ovo zaista sa jednom dozom jakog uzbuđenja, jer sam zapravo tako i počela intervju. Dragi gledaoci, nalazim se usred Tokija. Pored mene je gospodin Kazuo Tanaka, doktor slavistike, veliki prijatelj jugoslovenskog naroda. Gospodine Tanaka, ja vam se moram na samom početku ovog intervjua u ime jugoslovenskog naroda izviniti, jer je to moja moralna dužnost, zato što vam je načinjena nepravda, jer su vas pojedini mediji u Jugoslaviji nazvali antisrbinom. Kako to ide u jednom japanskom domenu sofisticiranosti, prihvatanja, izvinjenja sagovornika i sve što je vezano za njihovu kulturu, to je blagi osmeh koji govori u redu, preći ćemo preko toga, idemo dalje. To ne znači da se tek tako i olako prelazi preko nekih stvari, ali morate priznati da je to bilo jedno za mene, mogu reći, empirijsko iskustvo, jer je predavnom stajao Japanac kome nisam mogla u datom trenutku proceniti godine, osim što sam mogla proceniti da je čovek izuzetne edukacije, izuzetne sofisticiranosti, izuzetne skromnosti, koje je inače karakteristično za Japance, i sve ostalo bilo je na meni da kao honorarac RTS-a koji je imao iskustva u razgovoru sa ličnostima za koje imao vrlo malo vremena da se pripremi, sazna što više sa strane o njima i da sa njima može voditi iole razgovor na ravnopravnoj nozi. Gospodin Kazuo Tanaka je inače istoričar književnosti, pisac i prevodilac. Dobitnik je ordena Vuka Karadžića drugog reda, nagrade Njegoševe zadužbine, nagrade Srpskog PEN centra za životno delo. Ceo svoj život posvetio upoznavanju japanske književnosti i izbližavanju japanske književnosti sa delima srpske književnosti. Predao je na univerzitetima Chiba i Čudađuku. Bio je urednik i savjetnik generalnog menadžera izdavačke kuće Kobunša. Inače, rođen je na ostrvu Hokaido, 61. godine diplomirao slavistiku. To je vrlo bitan podatak, jer sam mu se ja u intervju obratila pitanjem gospodine Tanaka, Tanaka-san, podsećam, u japanskom jeziku, odnosno u kulturi, postoji 7 nivoa učitivosti. Najveći nivo učitivosti koje možete nekoga počastiti i osloviti ga jeste sa dodatkom san na kraju. Tanaka san, da li želite da ovaj razgovor nastavimo na srpskom ili na engleskom jeziku? I tu je pokazao svoju veliku skromnost, veliko džentlmenstvo i sve ono što odlikuje velikog čoveka, to je izaberite vi. Tako da sam rekla, u redu, nastavit ćemo na srpskom, pa ćemo deo preći naravno i na engleskom, da bi bilo interesantno i za naše gledalce. Vrlo bitan podatak koji u tom trenutku nisam znala jeste da je bio stipendista jugoslovenske vlade u periodu od 1961. do 1968. godine, kada je boravio u Jugoslaviji. proučavao istoriju vizantijske umetnosti i to je bio period kada se sreo sa našim Nobelovcem Ivo Andrićem, Krležom i Bulatovićem. To su zapravo bili mnogi drugi ljudi, Desanka Maksimović, ali je očigledno njegovo jako prijateljstvo sa Ivom Andrićem. I tu je zapravo kasnije možda i stvoreno neko varničenje na relaciji Andrić-Krleža, ali je gospodin Tanaka, bez obzira na sve ono što mu je učinjeno, to zaista uspeo da odradi na jedan diplomatski, na jedan slavistički zaista način, jer je kao pravi ljubitelj naše jugoslovenske književnosti i kulture probao da približi naša dva naroda sa toliko mnogo sličnosti, poštovanja, tradicije, vere. Tako da je u tom nekom periodu, bez obzira na sva trvljenja koja su se očigledno dešavala, o kojima sam ja kasnije saznala, gospodin Tanaka-san, iako mlad, uspeo da približi i da ispliva iz svih tih valova nesuglasica i da proba da predstavi našu kulturu japanskom narodu kako ona zapravo jeste. Vrlo bogata, vrlo šarenolika, sastavljena od mnogo naroda koji različito misle, ali opet su vrlo jedinstveni i vrlo slični japanskom narodu. I to je taj jedan period kada je on imao dosta prilike da se susretao sa mnogim našim poznatim ličnostima, imao je prilike da se upozna sa mnogim našim istaknutim kako piscima, tako ljudima iz javnog života. I odatle potiče ta njegova velika ljubav da završi, odnosno doktorira slavistiku. Tako da mu nije ni bilo ni teško da priča na srpskom jeziku, srpsko-hrvatskom jeziku. To je za njega bilo zaista jako veliko zadovoljstvo i čast da nastavimo razgovor u tom ritmu. Pošto je doktorirao slavistiku, jako je cenio i volio i pratio je našu kulturu, našu veru i bio je zapravo fasciniran njome. I zato se odlučio na tako težak korak da prevede dela Gorski vijenac na japanski jezik i kasnije uradi monografiju o Hilandaru, koja je urađena 2003. godine. Znate, za mene je to zapravo bilo nemoguće prevesti Gorski vijenac, pomisliti da neko može prevesti Gorski vijenac na japanski jezik, izgovarati Njegoševa dela i reči iz Gorskog vijenca na našem jeziku je vrlo teško i zahteva određenu dinamiku, određeni unos emocija u datom trenutku, veličanje reči, pokazivanje značaja koje one donose, stvarati sliku svega onoga što pričaš. Oni su tako koriste svoje glasovne mogućnosti. Tu su zapravo slični naši jezici. Te glasovne mogućnosti daju tu toj priči, toj retorici jednu borbenost, značaj, tačku odakle sve počinje, tačku gde se sve završava. I to je nešto što je njemu bilo fascinantno. To nije bio nimalo lak posao. On ga radio godinama sa velikom ljubavlju. Čak je rekao da će to delo i kao i Andrićevo delo koje je preveo takođe ostaviti i zapravo biti pečat celom njegovom književnom stvaralaštvu, a on je zaista, zaista tako mnogo učinio za našu zemlju. Radići sa našim piscima, približavajući jugoslovensku kulturu, japanskoj kulturi, pokušavajući da pokaže sličnost ili one razlike koje postoje, svede da na jedan nivo odakle ta raznolikost postaje sličnost. I možda u tome ta veličina celog njegovog umeća da zapravo sve to odredi na jedan vrlo sofisticiran način. I to je, da kažem, samo deo gde bi slušalci mogli da procene kako se jedan mlad honorarni novinar Radio Televizije Srbije našao sa jednom veličinom u sred Tokija, pričajući na vrlo skromnoj kućnoj handicam kameri usred Tokija na srpskom jeziku. Sve to zapravo bilo nevažno. Predamnom je bio čovek koji je izvinjenje prihvatio vrlo dostojanstveno, mirno i kao da nije bitno. A zapravo je predstavljalo svu težinu, zahvaljujem na vašoj obazljivosti i praštam što ste pokazali tu veličinu da se izvinite i shvatite da je to greška. Tako da je razgovor poprimio na mnogo blaži ton. Mi smo pričali o Japanu, mom dolasku tamo, želji da se, eto ti neki možda doslovno, uslovno rečeno, narušeni odnos između Jugoslavije i Japana uravnoteže, da krenu nekom uzlaznom putanjom koja je bila naravno i pre tog nekog blagog incidenta o kome ne bih mnogo da diskutujem, jer nije toliko bio presudan, nije bio toliko presudan za dobu u kojoj se dešavalo. Bio je vrlo trusno vreme i zapravo smo se možda i mi učili diplomati prema azijskom svetu i učili smo njihovoj kulturi i pretpostavljam da i našim diplomatima nije bilo lako. Ono što se kasnije sve izdešavalo, kako to bio u filmu i kako se to kaže, otišlo je zapravo i postala jedna bajka. Mi smo vodili jedan vrlo normalan razgovor, interesantan, duhovit razgovor koji je na momente zaista prelazio nivo generacijski, obrazovni, intelektualni. Nisu postojale granice između nas. Postojala je samo želja da upoznamo jedno drugo i da probam da gospodina Tanake saznam sa kim se on te sve to sreo, sa kim se sve to sreo u Jugoslaviji i šta je to čime on sve može oduševiti, koje su to tajne koje on krije, zapravo ne krije, nego sofisticirano se ne hvali time, što inače nijedan Japanac ne radi. Mi smo posle otišli u japansko pozorište, otišli smo i na pivo. Govorim da je to vrlo neobično zato što vi sad, pogotovo sad u ovim vremenima, ne možete doći u situaciju da razgovarate sa, prvo ne možete doći sigurno tako lako do neke edukovane ličnosti koja je važna kako za jednu, tako za drugu zemlju. Pretpostavljam da on meni mnogo nije znao. Pretpostavljam da se meni mu bila jako simpatična, jer sam se stalno smeji, zahvaljivala i koristila par fraza u smilu suima se, narigato gozaimas, pokazujući tim respekt prema japanskoj kulturi. To je za njega bilo sasvim dovoljno, jer oni jako uvažavaju kada im se obraćate na njihovom maternjem jeziku, kada se trudite da im na taj način ukažete respekt. Sve kasnije otišlo zaista u istoriju, to je bilo jedno sasvim obično veče, na izgled, a u stvari za mene je bilo veče obojeno emocijama, čuđenjem da li je zaista ta veličina tih dimenzija tako divno pričala sa mnom i tako se veče fantastično završilo. Na kraju molila sam, jer sam došla sa određenim ciljem da odradim taj i obavim taj zadatak. Da li vas može gospodin pozvati, tražio vas je ovih dana? Da, naravno. I time sam zapravo shvatila nešto što mi je kasnije navilo da razmišljam da se možda i okrenem toj vrsti posla ili da shvatim da diplomatija uopšte odnos među ljudima, bez obzira sa kojih krajeva sveta dolaze, nije ništa drugo nego respekt, poštovanje, topla ljudska reč, poštovanje kulture i tradicije, jedna normalnost u razgovoru, jedan nivo koji se drži i koji je uvek prisutan bez obzira na smeh, bez obzira na to koliko se mi šalimo, uvek ne zaboravljamo da je ispred nas jedna veličina. Ja sam naravno sutra obavila telefonski razgovor samo s jednom rečenicom: da, bila sam sa gospodinom Kazuotanakom, možete se čuti tada i tada. Prosto je bio muk sa druge strane, da li si ti zaista sigurna da si bila sa gospodinom Tanakom? Da, 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 sve je u redu. Zapravo sam shvatila da je mali čovek u toj gomili peščano luje koja se u jednom trenutku možda rodila i učinio nešto tako sitno možda za njega samog u prvom trenutku, a tako veliko da te oluje više ne bude. Naravno, usledili su razgovori, sve se na kraju odvilo svojim normalnim tokom. Nastavljena je jedna sasvim diplomatija na visokom nivou. I zaista jedno iznenađenje da godinu dana iza mog boravka u Japanu ja sam srela gospodina, sa čim blagoslovom sam se zapravo i srela sa gospodinom Kazuom Tanakom, sa jednom rečenicom, kada sam shvatila koliko nisam bila svesna svoje moći, zapravo bila sam uplašena kristalne kugle ili vatrne lopte koju sam imala u svojim rukama, kako sam lako mogla da je iskustim ili da uništim sve. Na susret bio je propraćen rečima: ono što meni nije uspelo godinu dana, njoj je uspelo za jedno veče. Ne znam gde su bili, ne znam šta su radili, proveli su veče u japanskom pozorištu, otišli su na čašu piva i zapravo ne znam gde je i šta je taj šarm jugoslovenski učinio zapravo, čime ga je očarala da je sutradan bio mogućen razgovor gospodina Tanake sa našim predstavnicima. Ja naravno pamtim gospodina Kazua kao jednog vrlo simpatičnog čoveka sa divnim osmehom i moram priznati da mi je jako pogodila vest kada sam čula da je negde u martu 2007. godine umro. Tako da se nadam da će na 10-godišnjicu njegove smrti možda ponovo prilog koje sada u ovoj eri interneta i tehnološki dostignući izgleda možda jako smešno, možda kao paljenje vatre između dva vrde i razgovor dva plemena, ali podsjeća nas kako se ljudske barijere i kako se ljudski nesporazumi, odnosno barijere koje se stvaraju slučajnim nekim događajem, mogu rešiti na jedan vrlo jednostavan, na jedan vrlo skroman način, kako uvek trebamo da saslušamo sagovornika, da dobro poznajemo s kim razgovaramo, da prihvatimo da su ljudi različiti i da svakome prilazimo na taj poseban način. Gospodin Kazuo Tanaka-san je zaista bio jedna posebna ličnost i ja bih voljela da se emituje taj tonski zapis, taj video zapis mog razgovora sa njim, jer sam godinama iza toga, kada sam pričala s svojim kolegama i kada sam davno izašla iz novinarstva i vratila se svoju drugu ljubav u životu, kao što je elektronika, opisivala tu čudesnu moć da sedite i razgovarate usred Tokija i počinjete rečenicom: razgovaram sa ličnim prijateljem Ive Andrića. To je kao kada biste sada rekli, upoznao sam Teslinog nećaka. Osetite tu energiju, čudnovatu. I mislim da treba malo da se vratimo nečem što su naše stare diplomate znale. Da se vratimo nekoj našoj kulturi koju imamo nadasve, jer nam istorija je jako bogata pametnim ljudima, koji su izgleda ljudi oko nas više cenili nego mi sami i uzdigli ih na nebesa. I da je to zapravo tačka konekcije odakle možemo početi stvarati jedan sasvim novi svet u kome ima mesta za sve.
Slušali ste sećanje Angelina Lazarević na susret sa Kazuom Tanakom. Ovu emisiju potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzika Tanja Kosanović, novinar Dijana Ivanović.